Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, прв смртен случај пријавен во рекордните поплави во Нов Јужен Велс. Партијата Нашнолс ќе го открие изборот на низините пратеници во првите редови. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вети дека цела Газа ќе биде под израелска контрола до крајот на офанзивата. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски уверува, владата е стабилна со речиси двотретинска подршка во парламентот. И во тенисот Новак Ѓоковиќ го доби својот прв надпревар на земјена подлога оваа година. Слушајте не. Премиерот Антони Албанези изрази сочувство за човекот кој почина во поплавите што го погодија Нов Јужен Велс. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека телото на 63-годишниот маж било пронајдено вчера попладне во близина на Тари, на средниот северен брег на имот на Норт Мото Ройд во Мото. Ова е прв смртен случај пријавен во рекордните поплави што го погодија регионот во последните неколку дена. Господин Албанезе во соопштение вели дека ова се катастрофални вести и дека неговите мисли во овој момент се со најблиските на човекот и локалната заедница. Во меѓувреме, десетици илјади луѓе остануваат одсечени поради тековните поплави во регионите Хантер и средниот северен брег на Нов Јужен Велс. Издадени се 140 предупредувања за регионот, а главниот извршен директор на Nature Hazards Research Australia, Ендру Гисинг, ги опиша поплавите како настан што се случува во областа еднаш на 500 години. Во меѓувреме можни се вкупни врнежи од 200 до 300 милилитри во текот на следните 24 часа, што би можеле да доведат до ненадејни брзи поплави. Комесарот на Државната служба за вонредни состојби, Майк Восинг, вели дека во моментов имаат повеќе од 48.000 жители кои се изолирани поради поплавите. А во последните 24 часа имало над 1.000 инциденти и 355 спасувања.
We currently have more than 48,000 people that are currently isolated due to the flood waters. And we've already had 1,000 incidents and 355 rescues in the last 24 hours. Again, mainly in the Taree, Wingham and Glenthorne areas, and we still have some of those areas currently with active crews working to rescue personnel and local residents.
Партијата Nationals се подготвува да го открие новиот состав во предните редови, откако прогласи крај на коалицијското партнерство со либералите. Партијата се подготвува да ги подели клучните ресори за своите пратеници и сенатори, при што многумина се подготвуваат да преземат две падури и три улоги низ ресорите, вклучувајќи ги финансиите, надворешните работи, внатрешните работи и имиграцијата. Лидерот на Nationals, Дейвид Литлпраут, изјави за SBS дека би било грешка да се подценува што партијата може да постигне. Мислам дека австралиците на крајот ќе го гледаат тоа со восхит, изјави господин Литлпраут.
And that we shouldn't be pigeonholed as just the country cousins. We're a little broader than that, and we're a lot smarter than what people give us credit for. And I think you'll see that there'll be a lot of ideas and policies and argument of debate in this country that we'll add value to, that Australians, I think, will look up and with admiration at the end.
Доналд Трамп ги повтори според критичарите неоснованите тврдења за белите земјоделци кои биле цел на геноцид за време на напнатата средба со јужноафриканскиот председател Сирил Рамафоса во Белата куќа. Председателот на САД за време на средбата пушти видео и објави статии за кои вели дека содржат докази што ги подкрепуваат неговите тврдења. Господин Рамафоза возврати, велејќи дека предходно не го видел видеото и дека иако криминалот е проблем во Јужна Африка, цел на убиства се претежно црнците. Тој го повика председателот Трамп да ги послуша, како што ги опиша многуте гласови од Јужна Африка, кои му велат дека белите земјоделци не се прогонувани.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on the quiet at a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вети дека цела Газа ќе биде под израелска контрола до крајот на офанзивата. Најмалку 82 лица беа убиени во последните 24 часа во Газа како резултат на израелските напади. Господин Нетанјаху вели дека е подготвен да ја заврши војната под одредени услови, што би ја осигурале безбедноста на Израел. Тој додаде дека го спроведуваат планот на председателот на САД Доналд Трамп и дека жителите на Газа кои сакаат да заминат можат да го сторат тоа.
I am ready to end the war, but with clear conditions that will ensure Israel's security. These include all the hostages return home, Hamas hands over its weapons, their leadership is expelled from Gaza, and we implement President Trump's plan that the residents of Gaza who want to leave can leave.
Нетанјаху вели дека Израел ќе продолжи со план, што вели дека го развил заедно со Соединетите Американски држави, за да ја држи хуманитарната помош подалеку од рацете на Хамас. Од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите повтори дека владата е стабилна и покрај излегувањето на Арбен Таравари од влада. Тој рече дека поддршката е и натаму силна и дека продолжува коалицијата со Вреди.
Владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот. Јас очекувам да продолжиме со коалицијата Вреди, онаму каде што, ете, би рекол, излезе поранешниот министр за здравство, кој што, за жал, ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во преградките на Унија, кој што повеќе од две децении го криминализира обштеството во Македонија, ја пљачкосува, ја однесува, ја срамеа, но тоа е негова.
Поранешен украински политичар беше застрелан пред училиште во близина на Мадрид. Андрий Портнов беше украински пратеник во 2000-тите и стана помошник со висок ранг на прорускиот председател на земјата Виктор Јанукович, кој беше соборен во Народен бунт во 2014 година. Поранешниот политичар замина за Русија истата година и се соочи со истраги во Украина поради обвинувања за предавство и проневера. Од руската инвазија на Украина во февруари 2022 година, во Шпанија, која има значително имигрантско население од двете земји, се случија неколку кривични дела од висок профил, во кои се вклучени Руси и Украинци. По два дена прекини, нормалниот возен ред за возовите во Сиднеј е обновен. Целата железничка мрежа во Сиднеј беше погодена кога кабел за напојување падна на покривот на воз во близина на станицата Стратфил во вторникот. Транспортот за Нов Јужен Велс вели дека услугите се обновени и на линиите на предградијата и на меѓуградските линии. Во соопштението се вели дека се извинува за прекините и ветува темелна истрага за причината за тоа што се случи. Следниот понеделник, 26 мај, е прогласен за ден без билети за патниците. Следнава соговорничка вели дека е фрустрирачки што железничките услуги биле прекинати повеќе од 24 часа подоцна по првичниот инцидент.
So I've been waiting for over an hour now. I'm just at Lidcombe station and I'm just trying to get into Central City. So yeah, this major line work has really, you know, just affected my day. It's been over an hour now. I'm just been standing here waiting for buses, so that's it. But at the end of the day, it is what it is. I don't think anyone planned for, you know, this kind of damage to happen to our rail lines, but we just have to be resilient and deal with it.
11 културолошки значени предмети се враќаат во земјата во Австралија, поречиси еден век поминат во странство. 10 стаклени врвови од копја и лентата за глава од кенгурски заби беа речиси 100 години во музеот Фоулер во Калифорнија. Предметите биле собрани од земјата Лакарија во северната територија кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и биле донирани на музејот. Се дознава дека по старите старешини соработувале со музејот и Австралискиот институт за студии за абориджините и островјаните од Есенсо Торес уште од 2021 година за да се вратат предметите дома. Индиската авторка Бану Муштак и преведувачката Дипа Басти ја освоја меѓународната Букерова награда за фикција за збирка од 12 кратки раскази насловени Срцева ламба. Делото е пишувано повеќе од 30 години и ги прикажува секојдневните животи и страдања на жените во Јужна Индија. Ова е првпат наградата да се додели за збирка кратки раскази. Басти е првата индиска преведувачка и девета жена преведувачка што ја освоила наградата откако таа ја доби сегашната форма во 2016 година. Господица Муштак вели дека е неверојатна чест да се представи богатството на индискиот јазик Канада.
It calls the Kannada language a river of honey, a rain of milk and compares it to sweet ambrosia. Kannada is one of the oldest languages on earth, and I'm ecstatic that this will hopefully lead to a greater interest in reading and writing and translating more and from into the from the language, and by extension from and into the magical languages we have in South Asia.
Годишната награда за литература Booker Prize му се доделува на жив автор од каде било во светот за дела достапни на англиски јазик и објавени во Обединетото Кралство или Ирска. Меѓународниот олимписки комитет е под притисок да ја оправда изградбата на главниот стадион на Брисбен 2032 на значајно место на староседелците. Извршните директори на комитетот се состанаа во Брисбен за да добијат извештај за напредокот на игрите во 2032 година. Групата за застапување Спаси го паркот Викторија се надева дека ќе ја искористи максимално ретката посета, при што од меѓународниот олимписки комитет писмено побара итен состанок. Тие велат дека централното место на игрите во 2032 година ги побива принципите на игрите за заштита на животната средина и културното наследство. И во тенисот Новак Ѓоковиќ го доби својот прв надпревар на земјена подлога оваа сезона. Тој го победи Мартон Фучовиќ со 6-2, 6-3 и се пласираше во четврт финалето на Женева Опен. Резултатот ја прекинува серијата од три порази за Ѓоковиќ во првото коло во Мадрид и Монте Карло и пораз во финалето на Мајами Опен во март. Тој вели дека ова е важен потик за неговата самодоверба пред отвореното првенство на Франција во недела, каде што се стреми кон рекордна 25-та титула на големите турнири.
It's great to get to break the ice in a way. It's a very demanding surface, we all know how tricky it is to play on clay. Very glad, as I said, to be able to play the best tennis when it was most needed. I think all the way through, basically till the last moment, I was quite focused and pleased with the level of tennis. So hopefully that can continue tomorrow.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,84 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,27 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, 23. мај, Перт брзо разведрување по слаби врнежи, максимална 17 степени, Аделаид сончево максимална 18, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 17, слично и за Хобарт максимална 19, Камбера дожд 18, дожд и за Сиднеј максимална 22, Брисбен сончево 25, сончево и за Дарвин 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.